You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ต้องการได้ใบขับขี่ในออสเตรเลียจำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนการสอบและการขอเปลี่ยนแปลงใบขับขี่อย่างละเอียดนะคะเพราะว่าแต่ละรัฐนั้นมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าของคุณด้วยค่ะคุณเวอร์จิเนียพาโทรเวซีผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ถ้าคุณเป็นผู้มาเยือนหรือถือวีซ่าชั่วคราวคุณสามารถขับรถโดยใช้ใบขับขี่ของประเทศตนเองที่ถืออยู่ปัจจุบันได้ในเกือบทุกรัฐและมณฑลของออสเตรเลียยกเว้นมณฑลทางเหนือแต่หากใบขับขี่ของคุณใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษคุณต้องถือใบแปลใบขับขี่ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการหรือใบขับขี่ระหว่างประเทศใบแปลใบขับขี่อย่างเป็นทางการหมายถึงใบขับขี่ภาษาอังกฤษที่แปลโดยสถานทูตสถานกงสุลหรือโดยนักแปลผู้ได้รับอนุญาตนายไซมอนเวสต์นักแปลผู้ได้รับการรับรองจากองค์การรับรองนักแปลและล่ามแห่งชาติหรือนาติกล่าวว่าการนำใบขับขี่ภาษาอื่นไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องยาก
It's quite a straightforward procedure. A simple translation by a NATI qualified translator of the original driver's license.
มันเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนการแปลธรรมดาจากใบขับขี่ต้นฉบับไปเป็นภาษาอังกฤษโดยนักแปลคุณวุฒิจากนาติตราบเท่าที่มีการประทับตราโดยนาติถือว่าใช้ได้ในเวสต์กล่าวนายเดวิดเชลตันผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการทะเบียนและใบอนุญาตของ Frick Roads ระบุถึงการเปลี่ยนใบขับขี่จากต่างประเทศมาเป็นใบขับขี่ออสเตรเลีย
For people who wish to convert a foreign license into an Australian license, the first question really to ask is, do I need to?
สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนใบขับขี่ต่างด้าวมาเป็นใบขับขี่ออสเตรเลียสิ่งแรกที่ต้องถามตนเองก่อนคือจำเป็นไหมผมแนะนำว่าหากคุณถือวีซ่าชั่วคราวคุณสามารถขับรถโดยใช้ใบขับขี่ต่างประเทศที่ถืออยู่โดยต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือมีใบแปลใบขับขี่ภาษาอังกฤษถือร่วมอยู่ด้วยในกรณีเช่นนี้คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใบขับขี่ของตนเป็นใบขับขี่ออสเตรเลียในเชลตันชี้แจงเขาระบุต่อไปถึงใบขับขี่ระหว่างประเทศ
An international license is essentially a translation of a driver license. So you still need to have a full driver's license in order to get an international driving permit.
ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศคือการแปลใบขับขี่โดยพื้นฐานเนื่องจากคุณยังคงต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศก็คือการแปลจากใบขับขี่เดิมซึ่งคุณอาจถืออยู่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหากคุณขับขี่อยู่ที่นี่ขณะที่ถือวีซ่าชั่วคราวมันสำคัญที่จะต้องมีใบขับขี่ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษนายเชลตันย้ำหากคุณถือวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรคุณต้องเปลี่ยนมาใช้ใบอนุญาตขับขี่ของออสเตรเลียภายใน3หรือ6เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึงขั้นตอนของการเปลี่ยนใบขับขี่ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละรัฐและมณฑลซึ่งอาจแตกต่างกันอยู่บ้างคนจากบางประเทศสามารถเปลี่ยนใบขับขี่จากประเทศของตนมาเป็นใบขับขี่ออสเตรเลียได้เลยโดยไม่ต้องสอบนายเดวิดเชลตันจากวิกโรดส์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี
้ There's a small number of recognized countries. These are countries for which you do not need to sit a test to convert to a Victorian license.
มีประเทศที่ได้รับการยอมรับอยู่จำนวนไม่มากนะคนจากประเทศเหล่านี้ไม่ต้องสอบเพื่อเปลี่ยนมาถือใบอนุญาตขับขี่ของรัฐวิกตอเรียประเทศที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ญี่ปุ่นสเปนมอลตาสวีเดนสหราชอาณาจักรแคนาดาและหลายประเทศในยุโรปในเชลตันระบุเขากล่าวว่าผู้ที่มาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากนี้ต้องสอบความรู้มาตรฐานทดสอบสายตาการรับรู้และทดสอบการขับขี
่ However many new migrants to Australia such as people from India Sudan China PakistanThese people do not come from recognized countries and they will need to go.
อย่างไรก็ตามผู้ย้ายถิ่นฐานมายังออสเตรเลียใหม่หลายเชื้อชาติเช่นผู้มาจากอินเดียซูดานจีนปากีสถานบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มาจากประเทศที่ได้รับการยอมรับพวกเขาจำเป็นต้องผ่านการสอบครบทุกชุดเพื่อเปลี่ยนมาถือใบอนุญาตขับขี่ของรัฐวิกตอเรียในเชลตันผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการทะเบียนและใบอนุญาตของฟิกโรดส์อธิบายสำหรับผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศไทยและต้องการเปลี่ยนใบขับขี่ไทยมาเป็นใบขับขี่ของรัฐวิกตอเรียก็ต้องสอบใบขับขี่ครบทุกชุดเช่นกันนายแอตติเรียลเคอร์แมกครูสอนขับรถรัฐวิกตอเรียระบุถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบขับขี
่ They go through what they call a pre-drive checkthey're checking for the applicants to know and understand how to use the controls and making sure that the vehicle's roadworthy
พวกเขาทดสอบส่วนที่เรียกว่าการตรวจสอบก่อนขับขี่โดยตรวจสอบว่าผู้สมัครขอมีใบอนุญาตขับขี่รู้และเข้าใจส่วนที่ใช้ในการควบคุมรถและแน่ใจว่าพาหนะปลอดภัยสำหรับขับขี่มันคือส่วนแรกที่คุณสอบก่อนเริ่มต้นขับจากนั้นจะเป็นการทดสอบการขับ2ส่วนโดยการทดสอบทั้งหมดจะดำเนินไปราว30นาที10นาทีแรกเขาจะให้คุณกลับรถแบบ3 point turn หรือสั่งให้ถอยจอดขนานกับริมฟุตบาทข้างทางซึ่งถ้าเขาให้ผ่านการประเมินต่อไปก็จะเป็นการทดสอบขับอีก20นาทีในถนนหลักทดสอบการเปลี่ยนเลนเมื่อสิ้นสุดการทดสอบคุณก็กลับมายังสถานที่ทดสอบถ้าคุณผ่านทั้งหมดก็ได้ใบขับขี่นายเคอร์แม็กครูสอนขับรถกล่าวเขาชี้ว่าเงื่อนไขการขับรถในออสเตรเลียอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานมาใหม
่ Trams are a big issue. Understanding how to interact with pedestrians.
รถรางคือประเด็นใหญ่และการทำความเข้าใจต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ทางเท้าเนื่องจากพวกเขามีสิทธิ์ในเส้นทางมากกว่าผู้ใช้ยานพาหนะซึ่งในบางประเทศไม่คำนึงถึงเรื่องนี้ผู้ย้ายถิ่นฐานมาใหม่อาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่งุนงงกับเรื่องเหล่านี้การออกนอกเมืองแต่ขับอยู่บนไฮเวย์เป็นอีกกรณีหนึ่งผมพบว่าหลายคนที่มาจากต่างประเทศไม่เคยชินกับการขับระยะไกลพวกเขาไม่ขับรถในระยะทางที่เราขับกันไม่ขับรถในถนนอย่างที่เราขับเรามีขอบทางที่ไม่เรียบอยู่มากคนขับรถตกถนนก็เพราะพวกเขาเสียการควบคุมขณะขับไปกระแทกขอบทางที่ขรุขระนายเคอร์แม็กชี้ถึงอุปสรรคหากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณการอ่านสัญลักษณ์และทำความเข้าใจกับเส้นทางก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
I think for an applicant that comes from overseas the most difficult thing is not even the test it's our road laws can confuse a lot of people
ผมคิดว่าผู้สมัครสอบที่มาจากต่างประเทศสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องสอบแต่เป็นเรื่องกฎจราจรที่อาจทำให้คนสับสนอย่างที่แน่ๆคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมันยากสำหรับพวกเขาที่จะแปลกฎหมายมากมายและเมื่อพวกเขาได้รับเส้นทางที่พวกเขาจำเป็นต้องไปบางทีพวกเขาก็สับสนอันที่จริงผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือหลายคนมาจากประเทศที่ขับรถทางขวาแต่ที่ออสเตรเลียขับรถทางซ้ายซึ่งทำให้พวกเขาสับสนมากนายเคอร์แม็กครูสอนขับรถรัฐวิกตอเรียสรุป
sbs.com.au